an ye a laɲini ka premier ministre ye an ye tun ye lettre sɛbɛn bɛɛ ma an b'a fɛ k'u ye k'a fu ye k'a fɔ ko kalafili min na to min ye député ko ye o kalafili wo bila a fɔlɔ ka so dɔw janya dɔɔni parce que n'a kɛra ni waati min na famili ba tɛna sɔrɔ a la a laban bɛ kɛ famili bɛlɛ an dun min problème min b'an na bi an kan ka sigi ka kɔgɔɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn faamuya ka mali bila san fɛ donc o hukumu kɔnɔna la chef de file de l'opposition y'a reçoit an y'a fa ye k'a fɔ ko guinéen tacogo ye fɛn min ye mun ye an ka tacogo ye bi démocratie an y'a dɔn k'a fɔ ko kow d'olu bi ye n'o kɛra démocratie kɔnɔna la an tɛ se k'o yɛlɛma o ka sɔn o ma ko d'olu fana bi ye o ka courage ni cɛsiri de kɛ k'o yɛlɛma an ye bɛnkan kelen ma ka sigi ka kuma ka élection ni repousse a y'a fɔ an ye k'a fɔ ko an ka nali diyara ye olu fana y'o laɲini o kɔfɛ premier ministre chef de gouvernement son excellence Sumaworo Bubeli Maiga y'an reçoit kunu a n'an ka délégation an ye kuma kelenw de fɔ a ye a fɔ a ye ko an tun kɛra kow ka ca an ka hakɛ ka ca ni million naani ye an ka jɔyɔrɔ mali kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn an t'a fɛ k'a fɔ ni kalafili nin ka kɛ an ma député sɔrɔ an ka sariya bonba kɔnɔna na o dira ye kosɛbɛ a kɛra an ka ministre min sigilen bɛ malien commune ko malien extérieur ani interdépendance africaine excellence Yaya Sangare ɲɛla ye donc u fila bɛɛ y'a fɔ ko u b'a la ka baara ɲɛnɛman kɛ a ko la ni ala sɔnna ni élection nin kɔni repoussera a ɲɛ bena sɔrɔ a la o y'an hakili lasigi an mana kɛ cogo cogo u ka haminan min bi an malien bi minnu bɛ kɔ kan an be se lasigi den sɔrɔla an ka sariya bonba kɔnɔna na b'o kɛ u ka wajibi ye baara ka baara kɛ ka ɲɛɲina ma a y'a fɔ fana ko ni ala sɔnna an y'an hakili sigi a ko la
salo waati na mali jamana fanga u tun y'a laɲini ka falen don mali sariya sunba la n'o ye constitution walasa yɔrɔ minnu kaan ka fali ni aw ka laɲini tun b'o hukumu kɔnɔna na nka an bɛ yɔrɔ na bi malidenw ani denmisɛnu yɛrɛ u n'a sɔn falen ka don ba sariya sunba na wa
dɔ o sɔnna déjà parce que ni hakili b'a la voti min tun kɛra assemblée ba kɔnɔna na lasigiden nu u bɛɛ sɔnna article kelen min ma mɔgɔ si ma sɔsɔ o de ye tunkarankew lasigiden an ka sariya sunba kɔnɔna na donc pour nous o kɛnɛ kɛra maintenant k'a lawale fo ka an ka sariya sunba fo k'o yɛlɛma o dun tɛ se kɛ la ko o referendum bi kɛ o bɛɛ hukumu kɔnɔ an y'a ɲini ka fu ye n'a tɛ se ka kɛ fewu fo ka sariya sunbaw yɛlɛma o y'o ɲɛɲini an don hakili la an tun garankew o waati ka kurun o tɛ se ka ɲɛnɛbɔ tant que an u ma délai u ye waati min di ka élection nin kɛ fo k'o se donc o bɛɛ hukumu kɔnɔna na ne hakili la k'a fɔ ko ni élection ni a bena repousse parce que n'a kɛra ka taa sariya bolo ma a bena mali kɛ jamana min ye jamana min basigilen tɛ sariya kɛ kun de ye an ye sariya ma kɛ k'an tɔɔrɔ sariya kɛra mali de kosɔn ka a kɛra maliden nu kosɔn ni sariya nin na a ladinɛla a benaan fara a benaan bila ɲɔ na a bena bila o bila jamana kɔnɔ fo k'o ɲɛɲini donc an kɔni y'o de fu ye an ka familia la o y'a faamu.